Julij 1995. Vojna v Bosni in Hercegovini traja dobra 3 leta. Umrlo je že več kot 90 tisoč ljudi, ko se zgodi Srebrenica. Pred očmi nizozemskih pripadnikov modrih čelad so srbske sile odpeljale več kot 8 tisoč moških in mladoletnikov, ter jih med begom iz enklave ustrelile po okoliških gozdovih in hribih. Fazila Efendić podrobno oriše dogajanje.
Haotično stanje bilo. Panika.
Kaotično je bilo, panika, otroci so jokali, moški in fantje so odšli čez hribe v smrt. Ranjenci, rojevanja, umiranja, nihče nikomor ne pomaga.
Umiru, rađaju se, ranjenici pohodnicima.
Čakajo se le metki v čelo.
Nikom ne pomaže, samo svako čeka, kad će metak u čelo.
Domačo hišo so Efendićevi zapustili v torek 11. julija 1995, popoldne ob 2. Na pragu se je Fazila poslovila od sina in moža.
Pa v utorek, 11. popodne v 2 sat.
Ko sem stopila na glavno ulico in videla, koliko je moških, sem se vrnila k sinu in mu rekla, naj gre raje z mano, da ga bom že nekako zaščitila. Ni želel. Rekel je, nisem ženska. Odšli so proti Tuzli, a kmalu naleteli na barikade. Vse so pobili.
Da će biti zaštičeni, da traže pomoč od UNPROFOR-a. Međutim, nikakve pomoč nije bilo.
S čerko sta 2 dni ostali v nekdanji tovarni akumulatorjev v Srebrenici, kjer je bilo taborišče in tudi štab Združenih narodov.
Nismo ni spavali, ćemo na betonu spavati.
Niti spali nismo. Na betonu je nemogoče spati. Na malem prostoru, morda na dobrem kvadratnem metru, smo bili po 2-3 ljudje, tu smo morali jesti, ni bilo stranišč.
2-3 ljudi i onda tu jedi, nema WC-a, nema ništa. Samo si tu, gdje si tu, si tu, to užasno smrdi.
Na prizorišču genocida v Srebrenici je bil tiste dni tudi Rob Zomer, nizozemski pripadnik Združenih narodov. Bil je na položaju v nekdani tovarni akumulatorjev, prav tam kot Fazila s čirko.
Try to give all the people water and look for dead people, for ill people.
Bilo je zelo stresno. Starejši ljudje so imeli številne zdravstvene težave. Enkrat sem ob vstopu v halo videl mamico z dojenčkom, ki je bil videti zares slabo. Vzel sem dojenčka in ga skušal čim prej odnesti v bolnico, ki je bila oddaljena le nekaj 100 metrov. Žal je na poti dojenček umrl. Zdravnik je le še potrdil njegovo smrt.
And bring it to hospital to help. Mm-hmm. But before I was on the doctor, and it's only a couple of 100 meters, but before I was by the doctor, the baby died.
Na to sem moral tega le nekaj tednov starega dojenčka pokopati. Tudi to je bilo moje delo. Na robu baze smo skopali ogromno luknjo, saj smo pričakovali skoraj 30 tisoč ljudi in seveda smo vedeli, da bodo ljudje tudi umirali. Ko je kdo umrl, smo ga z vsem spoštovanjem položili v to veliko luknjo in prekrili s peskom. Ko so 12. julija 1995 vsi ljudje odšli, smo to ogromno luknjo zakopali. Postala je grob 5 ljudi. Ko sem tja pokopal dojenčka, v njem nisem vedel nič. Ne imena, starosti, nič. 20 let sem razmišljal o tem. Pred enim letom sem slišal, da so našli grob, posmrtne ostanke izkopali ter jih položili v spominski grob. Veliko sem razmišljal o tem, a nisem zbral poguma, da bi šel tja. Pred 3 tedni pa sem odšel v spominski park, zaposleni mi je pokazal njegov grob. Pred 2 dnevoma sem kupil rožni venec in ga položil na njegov spomenik. Zdaj vem tudi dojenčkovo ime. Bila je Fatima.
I buy this and I put it on a stone 2 days back. And now I know what is the name of the child. This is Fatima.
Rob Zomer je bil poleti 1995 star 26 let. Pravi, da svojim nizozemskim poveljnikom ni imel stikov. Ne obtožuje ga za neodločnost, niti za nenavadno podrejeno pogajanje z Ratkom Mladićem. Jezen pa je na Združene narode.
Eden sosed mi vedno pravi, da ga ne motijo vojaki, ki smo bili tukaj leta 95, temveč je jezen na Združene narode. Tudi sam sem jezen na Združene narode, verjamite. Obljubljali so veliko, storili pa nič.
The Bosnian people are victims, but the Dutch bad people are also victims.
Samo v Bosni in Hercegovini je moralo v vojni umreti več kot 100 tisoč ljudi, da so sprte strani sedle za pogajalsko mizo in da so zahodne sile končno pokazale več odločnosti.
Od 1. do 21. novembra leta 1995 so bila v ameriškem mestu Dayton pogajanja o prihodnosti Bosne in Hercegovine in o končanju vojne. Pogajanja so se končala z Daytonskim mirovnim sporazumom, ki so ga 14. decembra leta 1995 v Parizu uradno podpisali tedanji predsednik Srbije Slobodan Milošević, predsednik Bosne in Hercegovine Alija Izetbegović in predsednik Hrvaške Franjo Tuđman. Tako se je končala krvava vojna v Bosni in Hercegovini, sporazum pa je privedel do ozemeljsko-ustavnega preoblikovanja države.
Sarajevo 2015. Edin Zupčević je kmalu po podpisu Daytonskega sporazuma in vsaj približni normalizaciji razmer ustanovil Sarajevski jazz festival.
To je nepunu godinu i pol, zapravo je festival oko godinu i pol nakon podpisivanja Daytonskog sporazuma doživio svoje prvo izdanje.
U začetku letošnjega novembra je tako v Sarajevu potekala že 19. izdaja jazz festivala, na katerem gostujejo tudi najbolj ugledni glasbeniki. Žal še vedno v skoraj enakih pogojih kot leta 1996.
Ono što je recimo zanimljivo je to da u smislu infrastrukture ništa se nije promijenilo.
Edin Zupčević pripoveduje, da festival ustvarjajo v nemogočih pogojih.
Ono što se promijenilo, bilo bi bolje da se nije mijenjalo.
Še tisto, kar se je spremenilo, bi bilo bolje, da se ne bi. Redke prenovljene prostore za kulturne dogodke so preuredili popolnoma neustrezno. Storili so vse napake, ki jih je mogoče storiti. Za velike denarje nismo dobili nič posebnega.
I tako potrošilo se puno novaca, nije se dobilo ništa specijalno, dobilo se nešto što je popolnoma teško identificirati.
Direktor Sarajevskega jazz festivala je kritičen do države. Meni, da ta v nobenem smislu ne podpira kulture. Zupčević je kot založnik odkril tudi skupino Dubioza kolektiv, trenutno najbolj priljubljen band iz Bosne in Hercegovine.
Političari se nastavili bavit sobom, više nego državom i društvom.
Politiki se kar naprej ukvarjajo sami s sabo, ampak dobro, družba in kultura sta lahko dekadentni in med propadanjem ponudita tudi svetle trenutke. Ako država doseže ekonomsko dno, je šale konec. V nekem trenutku ni več denarja, da bi recimo dali plačo policistom. Morda pa je prav to edino upanje Bosne in Hercegovine, da doseže dno in na novo postavi prioritete.
Da se napokon krene sa nekog racionalnost, da se poslože stvari kako rekel, v smislu pravih in nezmišljenih prioriteta.
Z Edinom Zupčevićem sediva na vrtu ene izmed znanih restauracij v Sarajevo, kjer je med obiskom leta 1996 jedel tudi Bill Clinton, predsednik Združenih držav Amerike v času vojne v Bosni in Hercegovini, ter eden izmed glavnih botrov Daytonskega sporazuma.
Daytonski sporazum kao ustav, koji iz njega proizdošao, je napravljen da zaustavi rat. I on je taj posao relativno dobro uradio.
Daytonski sporazum je bil podpisan zato, da ustavi vojno. In to mu je relativno dobro uspelo. Toda Daytonski sporazum ne bi smel obstajati 20 let. Potrebovali bi bolj modern dogovor, zdaj pa se ubadamo z neverjetno birokracijo in tako rekoč izmišljenimi problemi. Glavna težava BiH je slabo gospodarstvo. Brezposelni so tako veterani ene kot druge strani. Državni aparat je nemogoč, po vseh kantonih in občinah je neverjetno število uradnikov in podpornega osebja. Bosna in Hercegovina kot podjetje ne bi mogla obstajati.
Vsi imajo vlade, ministre, pomočnike ministara, skupštine, vozače, to je katastrofa, to je nevjerovatno, to je kompanija koja ne bi mogla obstati nikako na tržištu.
Podjetje Bosna in Hercegovina je silno razsipno. V državi s 3,8 milijona prebivalcev imajo na primer 3 poštne sisteme, 3 akademije umetnosti in znanosti in 3 državna elektropodjetja. Edin Zupčević je bil aktivno udeležen v vojni. O podpisu Daytonskega sporazuma je verjel, da za Bosno in Hercegovino prihajajo boljši časi.
Dakle, ja sem izašel iz rata uvjeren, da je sve moguće, koliko to dovoljno želiš.
Iz vojne sem išel s prepričanjem, da je vse mogoče, če si tega le dovolj želiš. Mislil sem, da bo trajalo kakšne 4 leta, da se razmere malo pomirijo, potem pa, da bomo samo še rasli. Če bi takrat rekli, da bo čez 20 let isto ali še slabše, bi takoj odšel. Zdaj pa smo ujetniki samih sebe. Najmanj sposobni v družbi so postali politiki, sprememb ni na vidiku. Pomislite, samo v Sarajevskem kantonu je 51% vseh zaposlenih javnih uslužbencev. logično, da ti ne bodo glasovali za spremembe in izgubo svojih služb.
Dakle, 51%. Dakle, imate 51%, koji sigurno neće glasati proti države, jer od države dobijaju pare.
Vseeno je v Bosni in Hercegovini več kot 40% brezposelnost. Ogromen državni aparat pa pomeni veliko obremenitev za že tako obubožan proračun. Lani so državo pretresali množični protesti, a spremenili niso popolnoma nič. Edin Zupčević poleg slabe notranje energije vidi veliko krivdo za nefunkcionalno državo tudi v mednarodni skupnosti. Njen visoki predstavnik Bosni in Hercegovini je trenutno Valentin Incko, avstrijski diplomat slovenske narodnosti. Mnogi vidijo njegovo funkcijo kot popolnoma neučinkovito.
Njima je super, ako so ovdje nepoca i tako dalje, nema izbjeglica i eto tako, uplike tako, tako.
Mednarodni skupnosti je vseeno. Važno jim je le, da ni vojne. Državi so vlada neke vrste protektorat, ki pa ne prevzema nobene odgovornosti. Visoki predstavnik je odgovoren evropski administraciji, ne pa državljanom, kar je smešno. Edina stalnost je nedoslednost evropske skupnosti. Pravzaprav je tako z vsemi politikami. Nikomor ni v interesu, da bi se karkoli spremenilo. Ampak takšno brezvladje in neambicioznost sta lahko tudi nevarni. Ne vem, morda bo BiH v naslednjih 5 letih postala leglo za teroriste, ne nujno za islamske. Takšne stvari se dogajajo v razpuščenih družbah. Če se bo Evropa še naprej delala neumno, se lahko zgodi marsikaj. Ko dobro pogledamo, ugotovimo, da se vojne na našem območju nikoli niso začele same od sebe, ampak so bile posledice dolgega obdobja nestrpnosti, pa tudi vpliva nekih tretjih, velikokrat sosednjih držav.
Da li to iz nekih komšijskih držav, oko Bosne, ili je to negdje malo dalje, to je potpuno svejedno.
Dogajanje v Bosni in Hercegovini podrobno z avstrijske distance spremlja profesor dr. Florian Biber, predavatelj na Univerzi v Gradcu in direktor tamkajšnjega centra za študije jugovzhodne Evrope. Kako torej realno oceniti vlogo in učinek Daytonskega sporazuma?
Ocena je mešana. V mnogih pogledih je bil Daytonski sporazum uspešen, predvsem v dejstvu, da je prinesel mir in da ni bilo več nasilja. Po drugi strani pa sporazum Bosni in Hercegovini ni prinesel uspešne države. Je daleč od Evropske unije, prisotna je stalna politična kriza, preveč je klientelizma in slabe gospodarske učinkovitosti. Zato seveda ni neposredno kriv Daytonski sporazum, saj je šlo v prvi vrsti za mirovni dogovor in dolgoročno strategijo razvoja države. Žal je bilo storjenih kar nekaj strateških napak, predvsem to, da so tudi ustavo definirali v Daytonskem sporazumu. Uskladiti bi jo morali kasneje in bi bilo manj težav, kot jih je s kompleksnim upravljanjem različnih entitet zdaj.
Seveda takšno neorganiziranost in največjo mogočo mero birokracije izkoriščajo politiki vseh nacionalnosti in barv. V Bosni in Hercegovini so ukoreninjene delitve na nacionalni osnovi, pa tudi kompleksna, zapletena in potratna struktura oblasti. Država ima neverjetnih 14 vlad, poleg entitetskih še 10 kantonskih in državno vlado. Namesto vlade država vodi svet ministrov, nimajo predsednika, ampak predsedujočega tričlanskemu predsedstvu.
Well, I think the main problem is very strong control of a kind of clientelistic patronage based.
Največja težava so klientelistične politične strukture, ki govorijo o zaščiti nacionalnih interesov, a ščitijo predvsem lastno moč. Na roke in gre struktura upravljanja, ki jo je predvidel Daytonski sporazum, od občin prek kantonov do entitet. Dejstvo je, da če želiš v Bosni in Hercegovini dobiti službo ali narediti posel, se moraš učlaniti v pravo stranko. To je ključna ovira pri razvoju.
Profesor Florian Biber spremlja razmere v Bosni in Hercegovini tudi na svojem blogu. Pogosto se tudi sam odpravil to nesrečno državo nekdanje Jugoslavije. Spomnil sem ga na znameniti grafit, ki ga je v Srebrenici pred 20 leti napisal nek pripadnik modrih čelad. Ob angleški kratici za Združene narode, UN, je namesto United Nations napisal United Nothing, torej Združeni nič.
Nobenega dvoma ni, da so Združeni narodi pri posredovanju v Bosni in Hercegovini bili neuspešni. No, ne Združeni narodi, ampak njihove članice. Te niso zagotovile dovolj vojakov in predvsem niso dale mandata četam, da bi zaščitile svobodne enklave, kot je bila naprimer Srebrenica. Mnogo institucij je ob vojni v Bosni in Hercegovini pogrnilo na celi črti, tudi takratna Evropska unija. Poglejmo samo sedanje dogajanje v Siriji. Lahko rečemo, da se zgodovina ponavlja. Mednarodne organizacije so spet popolnoma nemočne. Težko je reči, da so krivi Združeni narodi neposredno. Krivda je na ključnih članicah, ki ne kažejo prave volje za iskanje rešitev. Kasneje se je mednarodna skupnost v Bosni in Hercegovini vendarle bolj izkazala. Vloga visokih predstavnikov je bila ključna, da je Bosna in Hercegovina postala vsaj polfunkcionalna država. Toda moč visokega predstavnika se je po sporazumu še povečala, danes ima visoki predstavnik za Bosno in Hercegovino še vedno močno vlogo, kar ni dobro. Po svoje je absurdno, da igra 20 let po vojni še vedno vidno vlogo človek, ki ni bil izvoljen na demokratičnih volitvah. To bi se moralo končati.
Profesor Florian Bieber na vkljub nezaupljivosti do mednarodne skupnosti vidi boljšo prihodnost države zgolj v prekmejnem povezovanju.
Mislim, da je edina prava pot razvoja Bosne in Hercegovine v smeri Evropske unije. Glede na to, da je Hrvaška že vstopila v Evropsko unijo in da sta v procesu pogajanj tako Srbija kot Črna gora, si je težko predstavljati, da bi bila Bosna in Hercegovina izuzeta.
V Bosni in Hercegovini sem letos poleti nekaj dni snemal različne intervjuje. Večina sogovornikov je silno skeptična do mednarodne skupnosti, ne verjamejo, da bodo realno res kdaj člani Evropske unije. Predvsem jih seveda skrbi, da ni služb.
Recite mi, kako se živi ovdje, kako je zaposlen?
Pa teško je, znate, omladna je bez posla. Nekad kažem, ovaj narod su čarobnjaci, kako preživljavaju, ja se pitam sam.
A vendar so tudi optimisti, naprimer Fazila Efendić, srebreniška mati začetka naše oddaje. V pokolu julija 1995 je izgubila moža in sina, a se je nekaj let po Daytonu vrnila v Srebrenico. Danes nasproti spominskega centra v Potočarih prodaja spominke.
To ja opet uvijek se kažem, hi dragi Bože, hvala ti, ja nemam u duši da nekog mrzim.
Takšna sem po naravi, nikogar ne sovražim. Seveda sem jezna na tiste, ki so mi ubili otroka in moža, a na navaden narod ne morem biti jezna. Rada imam ljudi, rada imam posel, rada imam življenje.
Volim komunikacijo, volim s ljudima, volim posel, volim biznis, volim život, eto.
Nepopravljiva optimistka, srebreniška mati Fazila Efendić verjame, da se bo čez 20 let v Srebrenici živelo lepše in bolje. In da bo njen najstarejši vnuk, ki rad za vikende prihaja iz Sarajeva, nadaljeval njen posel.
Na njemu je sad 10. Opa, on, ako bude svoj njenu slušao na njen nalik, on će ovi da se bavi biznisom.
In še zaradi nečesa morda za Bosno in Hercegovino obstaja upanje za rešitev iz dejtonskega birokratskega klopčiča. Zaradi humorja, prisnega bosanskega humorja.
Halo, Dayton.
Tako se mi je oglasila uslužbenka ene izmed mesnic v Sarajevu. Verjeli ali ne, ampak v Sarajevu obstaja veriga 11 mesnic, ki se imenujejo Dayton.
Ko je dobilo upravo ime zbog tog Daytonskog sporazuma, jel? Da, bilo je prvo PPK, pa Dayton od 95. i 6.
Kot mi je popolnoma resno pojasnila gospa, se je prej družinsko podjetje Karačić preimenovalo že leta 1995 in to prav v čas Daytonskega sporazuma, ki je, kot zapišejo na svoji spletni strani, prinesel nove dimenzije življenjskega in delovnega prostora, predvsem pa koncept urejenosti na vseh ravneh.
Nama je to bil naravno bitan datum, bitan događaj.
Srečno Dayton, srečno Bosna in Hercegovina.